Akkam galatoomaa caqasuudhaaf kunis oduu sulaan Public Media Oromeffaan Anifatiyaadha. Guyyaa wiixataa namni haaraa COVID-19 Woodbury County keessatti akka qabame himan qorannoon bultii 14 godhame gara parsantii 2.8 xiqqaatee jira. Namni shan ammoo hospitaala Suusidii keessa yaalamuu jiru. Sulaan District Health talaallii koroonaa vaayirasii kennuudhaaf nama umriin isaa waggaa 12 fi sanii ol ta'e beellama qabu jiru. Dipaarmentiin mana fayyaa Ayiwaa akka gabaasetti namni haaroon COVID-19 qabame 86 kan qabame yoo ta'u akka dhukkubni kun jalqabee namni miliyoona 5 ta'an qorannoo kana akka taasisan himan. Gavarnar Nebraaskaa Pete Rickson seera koroonaa vaayiras kan haguugii fuulaa godhachuun addaan fageenyaa fi barumsa manatti barachuun akka yeroo muraasatti martuu dhiifaman akka abdii qaban himan. Rik akka jedhetti talaallii kanaa fi uf eeddonni amma dhukkubni nama qabuu fi kan hospitaala jiru xiqqaataa akka dhufaa jiru nama 100 gad guyyaa akka ta'e himan. Innis eebbifamtoota Nebraaskaa yoo talaallii fudhatan hin jiraatin akka talaallii fudhatan gaafatee jira. Akkasumas akka ijoollee xixiqqoollee talaallii kana fudhatan kan qarqaaru ta'a. Magaalaan Ayiwaa North West uummanni akka magaalaa keessaa baqatee taa'u akkuma ajajame jira. Sababaan isaas torban kana keessaa baaburri walitti bu'iinsa irraa ibidda kaasuu kan ka'e. Meeshaa sodaachisaa gurguddaa kan qabatanii makiinaa 47 dabalatee guyyaa gadi sanbataa sa'aatii booda akka siblii jedhamu bira darbanii jiran uummannis baay'ee kan rifate. Qorannoo irra kan jiran yoo ta'u ragaa martinuu daldala baaburaa jala akka jiganii jiran himan. Galatoomaa.